Невдовзі одержав звання сотника, потім козацького старшини і врешті писаря. Декілька разів виявляє зразки мужності та кмітливості. В бою під Цицорою, де загинув його батько, дістав поранення. Турки взяли його у полон та незабаром обміняли. 1625 року водив козацьку флотилію на Чорне море, захопив чи пустив на дно дюжину турецьких суден, посіяв паніку аж до передмістя Константинополя. 1629 року подарував королеві Сигізмундові III двох волоських князів, яких узяв у полон. Під час елекції Владислава IV 1632 року був делегований до Сейму як обранець Запорізького війська та руського народу. Опісля 1635 року в одній із битв з московитами одержав з рук короля почесну шаблю, мав неабиякий хист поводитися велично і шляхетно, не втрачаючи, однак, прихильності своїх співвітчизників. Не раз йому доручали вибачатися за якесь козацьке повстання, і він це справно робив. А втім, кажуть, не було такої змови, щоб у ній не взяв участі, однак діяв настільки обережно, що неможливо було його запідозрити. Владислав мав це у пошанівку і хотів скористатися ним як довіреною людиною серед козаків. Уже віддавна король, підбурюваний канцлером Оссолінським, обмірковував скасування давньої польської конституції, ненависної для короля і згубної для усього народу. Це був нелегкий задум з огляду на могутню аристократію і шляхту, котра звикла нічого не поважати, навіть державних мужів, яких сама обрала. Щоб досягти своєї мети, король з міністром хотіли втягнути Польщу у війну проти кримського хана і турків, що було дуже легко зробити. Вистачало лише підбурити козаків на воєнні дії, які викликали б репресії з боку турків. А смілива і шляхетна нація неодмінно підтримає короля у тій священній війні. З'явиться добра нагода ввести в королівство значну кількість чужинецького війська. Тридцятилітня війна, що саме закінчувалася, позбавляла заняття багатьох обстріляних, войовничо настроєних жовнірів, котрі ладні були в усьому слухатися будь-якого короля, аби той лише їм платив, подолавши турків, а Владислав навіть не сумнівався у перемозі своєї зброї. Він очолить військо, прихилене щедротами, сподівався переконати магнатів і підлеглий їм люд. Тішив себе тим, що пригнічені польською шляхтою козаки стануть йому надійною підмогою і розраховував легко привернути їх на свій бік, обнадіявши щасливим майбутнім при реформованому уряді, який мав намір встановити. У той час, 1646 року, Україна вирувала глухим невдоволенням, яке відчувало близький сильний вибух. Права і воля краю, його релігія зазнавали безперервних утисків з боку польських управителів. Народ був пригнічений податками і різноманітними поборами шляхти, що осіли на Україні, одержавши там землі. Руський народ, особливо козаки, гадали, що для звільнення досить прогнати невірних. Однак їхніми зусиллями один пан змінив іншого. Польську шляхту, яка володіла майже цілим краєм, селяни сприймали як чужоземців та загарбників. Вона розмовляла іншою мовою і сповідувала іншу релігію. Сповнена презирства до руського народу та його вірувань, шляхта справді надзвичайно жорстоко з ним поводилася. Декотрі з шляхтичів у релігійному фанатизмі руйнували православні церкви, силою навертали в католицизм. Повсюдно зводилися католицькі монастирі, по селах нишпорили ксьонзи разом із жовнірами, не вертаючи русинів у лоно своєї церкви. Дуже часто вони доповнювали проповіді погрозами та насильством. Давніше козацьке військо набиралося з незакріпачених людей, що сходилися на Україну. Воно вільно обирало своїх гетьманів. А тепер шляхта вимагала, щоб те військо мало не більше 6 тисяч реєстрових козаків, прагнула нав'язати йому своїх воєначальників, вести пруську муштру, перетворити його на своєрідне сторожове ополчення. У будь-яку хвилину можна його використати, лише зрідка віддячивши за службу. З великим зусиллям запорізьке військо зберігало тінь давньої волі завдяки тим лабіринтам островів, де воно переховувалося. Вільні колись українські селяни та козаки, так само, як і їхні брати-реєстровці, стали жалюгідними рабами. Ось якими словами французький інженер Боплан, який перебував на службі у Владислава аж до смерті монарха, що сталося 1648 року, описує умови життя українців. Це свідчення, позбавлене національної запальності поляків та козаків, і є цінним своєю безсторонністю. Їхня небагаточисельна шляхта походить із польської і, здається, почуває сором за те, що вона не католицької віри, повсякчас горниться до католиків, хоча всі їхні магнати і всі ті, що титулуються князями, вийшли з грецької віри.